ኦቲዝም ንሰብ ብብዙሕ መገዲ ዝፀሉ ዝሕታለ ምምዕባል ናይ ሓንጎል እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብክልተ መያዝያ ፍሉጣት ዝኾኑ ሰለስተ ልሙዳት ክፍልታት ኣፍልጦ ይውሃቦም። ንሳቶም ድማ ኦቲስቲክ ዲስኦርደር፣ ናይ ኣስፕሪንግ ሲንድሮምን ኢርቫሲቭ ደቨሎፕመንት ዲስኦርደር ይበሃሉ። ኦቲዝም ስፔክትሮም ኣውስትራልያ ከም ዝገልጾ ኣብ 80 ኣውስትራልያውያን ዳርጋ ሓደ ሰብ ምስ ገለ ዓይነት ዝተሓሓዝ ኦቲዝም ኣለዎ። እዚ እውን ካብ 2014 ጀሚሩ ብ4 ሚእታዊ ወሳኺ ገይሩ ኣሎ። ኦቲዝም ዝበሃል ሓደ ቆልዓ ብቓላት ኮነ ብዘይ ቃላት ሓሳቡ ዝገልፀሉ ማሕበራዊ ርክባቱን ናይ ፀወታ ክእለቱን ካብቲ ኣብ ዕድሚኡ ትፅቢት ክግበረሉ ዝግባእ ንታሕቲ ምስ ዝኸውን እዩ። ኣብ መልበርን ሓኪም ቆልዑ ዶክተር ራጅ ኪላን ከም ዝብሎ እቲ ምስ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ጉዳያት ዝተሓሓዝ ማሕበራዊ ተነፅሎ ወለዲ ነቲ ምልክታታት ብኣግብኡ ኣለልዮም ስጉምቲ ከይወስቱ ይገጥኦም እዩ። መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣቐዲምካ ናይ ቆልዑ ኦቲዝም ከም ዘሎ መሚኻ ስጉምቲ ምውሳድ ለውጢ ዘምፅእ ስጉምቲ እዩ። ወዳ ንካሪ ኒኮል ወዲ 4 ዓመት ቻስ ወዲ 2 ዓመት ከሎ እዩ ኦቲዝም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ንሳ ኣቐዲማ ነቲ ፀገም ምፍላጣ ስድራ ቤታ ነቲ ኩነታትን ብምፍታሕ ኣብ ሓደ ደረጃ ንክበፅሑ ሓጊዝዎም እዩ።
Having your child diagnosed at an early age, it's not only going to help them, but it's going to help you.
ውሉድካ ገና ብንእስነቱ ትፀገም ከም ዘለዎ እንተፈሊጥካዮ ክትሕግዞም ጥራይ ዘይኮነስ ሕግዘካ እውን ይኽእል እዩ። ጀነቲካዊ ምርምር ከም ዝሕብሮ ሓደ ካብ ወለዲ ኦቲዝም እንተልይዎ እቲ ውሉድ እውን ኦቲዝም ከማዕብል ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ናይ ምዕዛብ ፀገም ካብ ኣብ ኣዋልድ ኣብ ንኣሽቱ ኣወዳት እውን ዝያዳ ኣስፋሕፊሑ ምህላው ይፍለጥ። ወዳ ንኒኮል ቻሲ ክሳዕ ወዲ 18 ወርሒ ዝኸውን ብዙሕ ፀገም ኣይረኣየ ነይሩ። ድሕሪ ግና ክቁጣዕ ጀመረ። በቲ ዝፈትዎም መዝሙራት እናደረፈ ኣእዳዊ ምጥዋቅ ሓደጎ፣ ምዝራብ እውን ሓደጎ። ምስ ኒኮል ከም ትገልፆ ከም ወላዲት መጠን ምስ ኩነታት ንእሽቶ ወዳ ምቅርራብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ከም ዝነበረ እያ ትገልፅ። እቲ ሕማም ብመርመራ ድሕሪ ምርጋፁ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝያዳ ክትፈልጥ ከም ዝሓገዛ ትዛረብ።
The minute he was diagnosed, it was like a relief off my shoulders of like,
ካብታ ዝተፈልጠላ ደቂቓት ሒዙ እፎይታ ዝረኸብ ኩላ ግዜያ ሕጂ እቲ ፀገም ስለ ዝፈለጥናዮ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ሂወት ዕዉት ንክኸውን ዝንሕግዞ ሰብ ክሕግዞ ንፅበት ጥራይ ዘይኮነስ ገዛ ርእሱ ክሕግዝ ምግባር እዩ። ኣዝዩ ይጭናቅ ስለ ዘሎ ርእሱ ምስ መንደቕ የጋጩ ነይሩ። እንታይ ከም ዝገብር ግን ኣይፈልጥን እየ። ምክንያቱ ኣዝዩ ንዝባሳጮ ነፍሱ ንኺሱ ኣብ ማዕፆ ደው ኢሉ ንክልተ ሰዓት ይጣራዕ። እንታይ ክገብር ከም ዘለን እውን ኣይፈልጥን። ኦቲዝም ኣብ ህፃናትን እግሪ ተክልታትን ድኹም ምዝርራብ፣ ሕፅረት ናይ ገፅ መግለፂ፣ ዓይኒ ምስ ዓይኒ ምግጣም፣ መሰረታዊ ናይ ኣብ ገፅ ዝንበብ መግለፂ ናይ ዓይኒ ርክብ፣ ከምኡውን መሰረታዊ ብናይ ኣካል ዝርርብ ይጎድሎም። እቲ ቆልዓ ተደጋጋሚ ዝኾነ ጠባያት ደጋጊሙ ምስገብር እቲ ዝገብሮ ሓደ ዓይነት ነገራት ብካልኣይ ደረጃ ንባህላዊ ቋንቋን ማሕበራዊ ፍልያትን ክግለፅ ኣይከኣለን። ኣዕሩኽ ምጥራይን ምስ ምዛንኦም ድልድል ርክብ ምምስራትን ሓደ ክፋል ዕብየት ቆልዓ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ላንድ ፎር ላይፍ ሞቶሪ ማእከል ናይ ስነ ኣእምሮ ተመራማሪት ዝኾነት ሳራ ውድ ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዝኣመሰለ ርክብ ንምምዕባል ይፅገሙ እዮም።
Often kids with autism find that very difficult to develop those kind of really close
connections. ግዜ ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ ማሕበራዊ ዓለም ምስናትና ፕሊዝ በለ ስለ ዝርእዩ ከምዚ ዓይነት ጥብቂ ርክብ ንምምዕባል ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይረኽቦ። ከምኡውን ኣብ ቃና ድምፅታትን ነገራትን ዘለዎ ምንቅስቃስ ወይ ለውጢ ከምዝኣመሰለ ባህርያት ናይ ኩላትና ዝኾነ ኮይኑ ብተፈጥሮ ዝርዳኣና እዩ። ናይ ኣካል ቋንቋ ምንባብ ሰባት ከመይ ይስምዖም ከም ዘሎን ነቲ እንህቦ መልስታትን ኣብ ኩሉ እቲ ሚዛናዊ ሓበሬታ እተመርኮሰ እንብሎን ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ስድራ ቤታት ነቲ ኣብ ህፃናት ዘሎ ማሕበራዊ ክእለታት ከም ንቡር ሂወት ንክነብሩ ክሕግዙ ትላቦ። ኒኮል ሬይስ ኣብ ቪክቶርያ ናይ ዝርከብ ንመኽሰብ ዘይዓይ ንሓምሰ ዓመታት ንማሕበረሰብ ኦቲዝም ክሕግዝ ዝፀንሐ ኦምስ ዝበሃል ትካል ምክትል ሓላፊት እያ። እቲ ትካል በቶም ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ ዝተመስረተ ኮይኑ ብዛዕባ ትርኢት ምርኣይን ነቶም ዝተጎድኡ ኣብ ምሕጋዝ ይነጥፍ።
Amaze comes from the position that autistic people have real strengths, talent and potential.
Amaze abti autism zellom sabat na hak tinkaren kletin aqmin zellom komon autism zellom sabat na bahaqi qolu aberkuto zellom abalat mahabaresebna em kab zibil metkel zmetayu selezi nezirdeet nemehnat nesarihna komon autism zellom sabat ninay hizbaw policy hawahu autism zellom ne ምስታፍ ማዕረ ዕድል ከም ዘለዎም ክግበር ንፅዕር። ኦቲዝም ንምፍላጡ ንዝኾነ ስድራ ቤት ብኡ ንዝሓለፉ ማለት እዩ ዘፀግም እዩ። ብዝያዳ ግን ነቶም ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ናይ ጥዕናን ሓገዝን ስርዓት ሓደሽቲ ዝኾኑ ሰባት ከምኡውን እንግሊዝኛ ቋንቋም ንዘይኮኑ ሰባት ዝያዳ እየፀጉሞም።
Some refugee communities and migrant communities
gala mahabarasabat sidetenyatat misna hitsanat nerstna weka misma al hitsanat weun mis maigil hakim komon mis agelglotat mis hagesti hagezatin suru rikbatom wuhud mkhanu inan felat izun misti ab felama mifintat milikitat autism abi tara itsawati komon sidrabetat kubu degef nkhrakhbu hagez nkhrakhbu itsigamiyum ኣማዜ ኦቲዝም ንዘለዎም ሰባትን ንስድራ ቤታቶምን ምኽሪ ደገፍን መወከስን ንዝደልዩን ናይ ነፃ ሄልፕላይን ኣገልግሎት ይህብ። መብዛሕትኦም ናይ ኦቲዝም ኣማኸርቲ ንገዛ ርእሶም እቲ ሕማም ዘለዎም ኮይኖም ወይ ድማ ወለዲ ናይቶም ኦቲዝ ዝኾኑ ቆልዑ ኣለዎ። ስለዚ ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ከም ዘለዉ ብሓቂ ዝፈልጡ እዮም።
I really encourage anyone who's listening who wants to speak to
Ms. Hadek ila autism kizarab zidalli zkhoni khunsab nabana kidwul way misana kizarab bahaqi natawabina etizidwulallu qutri bi 13 barbaro 3800 6899 targomti intadlikum dma bas targom kun hugiz nkhalina abti masmer dma misakhum bimasmer kenrakhwom nkhalina ሀገራዊ ኢንሹራንስ ደገፍ ንስንኩላን ወይ ቢኤንዲኣይኤስ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ናይ ኣውስትራልያውያን ናይ ቀዋምን ዓብይን ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ደገፍ ንምሃብ ቅድሚ 7 ዓመት ኣቢሉ ዝቆመ ማዕከን እዩ። ካብቶም ናይ ኤንዲኣይኤስ ደገፍ ዝረኽቡ 430,000 ኣውስትራልያውያን እቶም ከባቢ 140,000 ንኦቲዝም ዘለዎም ደገፍ ይረኽቡ፣ መብዛሕትኦም ድማ ህፃናት እዮም። ጨንፈር ሓላፊ ሃገራዊ ኢንሹራንስ ደገፍ ንስንኩላን ሻኖን ሬይስ ከምትብሎ እቲ ቢኤንዲኣይኤስ ተዳሊ ዘሎ ደገፍ ናይ መጀመርያ ምትእትታዊ ፕሮግራም ኣብ ሂወት ኦቲዝም ዘለዎም ህፃናት ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ትገልጽ። ሚስ ሬስ ጓል ሓብታ ካብቲ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ዕውት ሂወት ንክመርሑ ዝድግፍ መደብ ተጠቃሚት ምዃና ትገልጽ።
It assesses an individual's function as opposed to receiving home diagnosis, so that you know what the risk is to them. So really, catering to that spectrum is a teamwork with individuals and their families to identify the supports that specifically supports that spectrum. So that right thing is something that right thing is something that right thing is something that right thing ናይ ዘረባ ሕክምና፣ ናይ ባህሪ ፍወሳ፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ክእላታት ከምኡውን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ስንክልንኦም ዘድልዮም ሓገዛት ንምልላይ ይሕግዝ። ኤንዲኣይኤስ ናይ ማሕበረሰብ መራኸቢ መደብን ናይ ትርጉም ኣገልግሎትን ይህብ። እዚ ንብዙሓት ባህልታትን ብዙሕነትን ንዘለዎ ማሕበረሰባት ዒላማ ዝገበረ እዩ።
ብዛዕባ ኦቲዝም
ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ናይ ኣመዝ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ኤንዲኣይኤስ ዝምልከት ሓበሬታ፣ ናይ ኦቲዝም ትምህርትን ናይ ጥዕና ሓገዝን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሓበሬታታት ዘካተተ እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.